ำเรื่องพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่องหนึ่งชีวิตของคนในโลกปัจจุบันที่เราเกิดมาเราอยู่ท่ามกลางกองทุกข์มากมายหลายด้านด้วยกันไม่ว่าเราจะไปเกาะเกี่ยวหรือไปสัมผัสอะไรกับโลกดูมันช่างเร่าร้อนไปเสียทั้งหมดทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกือบจะทุกอย่างเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นกองไฟและชีวิตของเราก็เหมือนกับเรามานั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟที่มันกำลังเผารนกันอยู่ตลอดเวลาเราก็มานึกย้อนดูสภาพความจริงส่วนนี้ แล้วเขาก็ถามว่าจะทำอย่างไรชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้จึงจะไม่เป็นทุกข์เราหนีโลกกันไม่พ้นเพราะเราทุกคนเป็นสัตว์โลกเมื่อเราเป็นสัตว์โลกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า75ปีซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป75ปีที่เราจะอยู่ในโลกเราจะทำอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะไปสัมผัสกับอะไรในโลกเราเกิดทุกข์ทั้งนั้นจะไปแตะต้องจะไปพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แม้สิ่งนั้นเราจะไปสัมผัสแตะต้องด้วยความรักความพอใจอย่างไรก็ตามผลสุดท้ายก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในสิ่งที่เราไปสัมผัสแตะต้องจะทำอย่างไรเราจึงจะไม่เกิดทุกข์ในเมื่อเราอยู่ในโลกคำตอบนั้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านคงตอบยากเพราะไม่มีอะไรเลยที่จะไปแตะต้องแล้วมันไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ไปเสียทั้งหมดทุกอย่างแม้แต่เราจะแตะต้องสิ่งที่เรารักยิ่งเกิดทุกข์มากขึ้นไปอีกอันนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดทุกข์แนวทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สัตว์ทั้งหลายไปยึดถือแล้วจะไม่เกิดทุกข์มันเกิดทุกข์ทั้งหมดถ้าเราไปยึดถือสิ่งใดก็ต้องเกิดทุกข์ในสิ่งนั้นทันทีในเมื่อเราเกิดมาเรามีความรักเรามีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตและเมื่อเกิดมาในโลกเนี่ยเราต้องรักต้องพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อรักเมื่อพอใจแล้วมันเกิดทุกข์เราจะทำอย่างไรร้อยที่เราจะไม่เกิดทุกข์นั้นดูมันจะไม่มีทุกอย่างขอให้ท่านทั้งหลายลองทบทวนดู ไม่ว่าเราจะพอใจในสิ่งใดเราคิดว่าเรากระทำสิ่งใดเท่าที่เราพอใจเรามีความสุขเหลือเกินความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ เราจึงแสวงหาสิ่งที่เราพอใจเราพอใจสิ่งใดเราแสวงหาสิ่งนั้นเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เราพอใจแล้วเราก็คิดว่าเมื่อเราได้สิ่งที่เราพอใจมาเราคงจะมีความสุขถ้าไม่ได้มาเราก็เกิดทุกข์เราเข้าใจว่าความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นทีนี้เกิดไม่เป็นไปตามที่เราคิดไม่เป็นดังที่เราเข้าใจมันตรงกันข้ามการที่เราไปพอใจสิ่งใดก็ตามทุกข์มันเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเหมือนกับเราไปรักอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นมันก็ทำให้เกิดทุกข์ไม่ว่าเราจะรักต้นไม้ไม่ว่าเราจะรักเครื่องเคลือบลายครามไม่ว่าเราจะรักสัตว์รักหมูรักแมวรักสุนัขรักนกหรือแม้แต่รักคนด้วยกันเองรักลูกรักหลานรักปู่ย่าตายายหรือไม่ว่าจะรักเพื่อน หรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเกิดทุกข์จากสิ่งที่เรารักทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเลยที่เราไปรักแล้วจะไม่เกิดทุกข์แล้วเราจะทำยังไงพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนในธรรมบท ซึ่งตรัสกับนางวิสาขาว่าถ้าเรามีสิ่งที่เรารักอยู่เพียงหนึ่งก็ทุกข์อยู่แค่หนึ่งถ้าเรามีสิ่งที่เรารักอยู่เพียงสิบเราก็ทุกข์ถึงสิบมีถึง50ก็ทุกข์ถึง50มีถึง100ก็ทุกข์ถึง100ก็เท่ากับว่าถ้าเราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรชีวิตนี้จะไม่ต้องอยู่ก็ได้ความชิงชังดอกหรือเพราะความชิงชังหรือความเกลียดความโกรธนั้นทำให้เรามีทุกข์น้อยกว่าความรักหรืออย่างไรเพราะเมื่อรักก็เป็นทุกข์ไอ้โกรธก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์แล้วเราจะทำยังไงในทางปฏิบัติเมื่อวานนี้คุยกันแล้วท่านผู้นั้นก็บอกเอ๊ะเราหาทางออกกันไม่ถูกว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะไม่เกิดทุกข์จนเกินไปเมื่อมีปัญหาอันนี้ก็ทำให้นึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคในพระสุตตันติปิฎกท่านตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่ายังโขภิกขุอนิจจังตัตระเตฉันโถปหาตัปโภซึ่งก็แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงเราควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียยังโขภิกขุทุกขังตัตระเตฉันโทปหาตัปโภดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียยังโขภิกขุอนัตตริยังตัตระเตฉันโทปหาตัปโภแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำใดแลเป็นอนัตตาเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆในธรรมนั้นๆเสียเธอพึงทราบอัตถ์แห่งธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดนี่เป็นคำตอบในสังยุตตนิกายทำไมท่านจึงตรัสว่าให้เราละความพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาก็เพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเกิดเป็นความพอใจแต่สิ่งที่เราพอใจนั้นมันตกอยู่ในอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงหรือสิ่งที่เราไปพอใจนั้นเกิดอยู่ในทุกขลักษณะคือความเป็นทุกข์หรือในอนัตตลักษณะคือความเป็นอนัตตาความพอใจเช่นนั้นก็เป็นความพอใจที่ทำให้เกิดทุกข์พุทธพจน์บทนี้คงทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าในเมื่อเราจะต้องอยู่ในโลกและเราเองก็ตัดความพอใจหรือความรักสิ่งต่างๆในโลกที่เราเกิดมานี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดทุกข์จากสิ่งที่เราไปพอใจหรือไปรักก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรมีสภาวะเป็นอย่างไรจุดใหญ่อยู่ตรงที่สภาวะลักษณะไม่ใช่อยู่ที่วัตถุสิ่งของทั่วๆไปแต่ว่าสภาวะลักษณะเนี่ยที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ก็อยู่ที่สภาวะลักษณะของสิ่งนั้นๆเช่นสิ่งที่เราไปรักเราพอใจมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็จะมีการแปรปรวนเมื่อเกิดความแปรปรวนขึ้นมาเราไปพอใจกับสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่คงที่ ผลสุดท้ายเราก็เกิดทุกข์ทุกข์มันเกิดตรงที่ว่าสิ่งที่มันไม่คงที่ไม่แน่นอนนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเราจะเกิดทุกข์นี่เป็นเหตุประการหนึ่งที่ท่านตรัสห้ามไม่ให้เราไปพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเกิดทุกข์โดยปกตินั้นถ้าเรามีความพึงพอใจหรือมีความรักในสิ่งใดก็ตามเราก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอสิ่งนั้นจงอย่าได้เปลี่ยนแปลงขอสิ่งนั้นจงอย่าได้เป็นอย่างอื่นแต่ว่าสิ่งนั้นมันอยู่ในฐานะที่เปลี่ยนแปลงได้โดยสภาวะของมันเองมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็เกิดทุกข์ไม่ต้องอื่นไกลอย่างเช่นอย่างเราพอใจอย่างเช่นสมมติว่าคนรักกันเอาละต่างฝ่ายต่างก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ชีวิตของคนนั้นเองจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยสภาวะคืออย่างไรคือคนมันเกิดมาแล้วก็ต้องตายเมื่อสิ่งที่เรารักเกิดตายทำยังไงเกิดทุกข์แล้วไม่ว่าเราจะรักคนรักสัตว์ไอ้สัตว์ที่เรารักมันเกิดตายอย่างบางคนเลี้ยงสุนัขสุนัขตายก็นั่งร้องไห้เลี้ยงนกนกตายก็นั่งร้องไห้เลี้ยงแมวแมวตายก็นั่งร้องไห้อะไรทำนองนี้สัตว์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นยังคงรักเราอยู่แต่ว่าตัวของสัตว์เองนั้นตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงถึงอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงนี่คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตว์หรือของสภาวธรรมที่มันมีอยู่ประจำสังขารทุกๆสังขารจะต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนฉะนั้นเมื่อเราไปพอใจในสิ่งที่มันไม่แน่นอนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือแตกสลายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นแก่ตัวเราเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาหลักพระพุทธศาสนาท่านจึงให้เราละความพอใจในสิ่งนั้นเสียฉะนั้นในเมื่อเราเนี่ยตัดความพอใจไม่ได้เราจะพอใจอะไรก็ตามขอให้เราพิจารณาถึงสภาวะลักษณะก่อนเป็นเบื้องแรกถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะประกอบด้วยรูปกับนามทั้งสองอย่างนามไม่เปลี่ยนแปลงแต่รูปก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ให้ดูซะก่อนว่าสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่เป็นหลักปฏิบัติถ้าเราสามารถพิจารณาให้เข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เราไปพอใจเนี่ยมันเที่ยงก็พอใจได้ความพอใจนั้นจะไม่เกิดทุกข์ในสิ่งที่มันเที่ยงแต่ถ้าเราไปพอใจในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะต้องเกิดทุกข์เมื่อสิ่งนั้นแสดงอาการไม่เที่ยงให้ปรากฏคือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเราก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีวิธีปฏิบัตินั้นก็คือเราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เราไปพอใจว่าตกอยู่ในสภาวะลักษณะอย่างไรนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองที่ท่านตรัสว่าสิ่งใดเป็นทุกข์พึงเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราไปพอใจนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าสภาวะของสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าเป็นทุกข์เราไปพอใจเราเองก็เกิดทุกข์ถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราก็พิจารณาดูว่ามีสิ่งไหนบ้างที่มันไม่เป็นทุกข์แม้แต่สิ่งของวัตถุที่ไม่มีวิญญาณหรือสัตว์บุคคลที่มีวิญญาณที่เราไปพอใจว่าเขาตกอยู่ในลักษณะของความเป็นทุกข์หรือไม่เราก็จะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่มันจะไม่เป็นทุกข์แม้แต่สัตว์แม้แต่บุคคลเช่นอย่างคนรักกันเนี่ยไอ้คนที่เราไปรักเขาก็ตกอยู่ในสถานะเป็นทุกข์เหมือนกันเขาก็มีทุกข์เมื่อเราไปรักสิ่งที่มีทุกข์เราก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อเราพอใจสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของถ้าเราไปพอใจเข้า ซึ่งวัตถุนั้นมันก็ตกอยู่ในลักษณะของความเป็นทุกข์เราซึ่งไปพอใจก็ต้องเกิดทุกข์เป็นของธรรมดานี่เป็นเหตุประการที่สองที่ท่านห้ามว่าเธอพึงละความพอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเสียหรือถ้าสิ่งใดเธอไปพอใจสิ่งนั้นตกอยู่ในฐานะเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราเกิดไปพอใจในสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดไปรักสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรจะเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เราไปรักนั้นน่ะมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเลยในทางตรงกันข้ามหลักปฏิบัติทั้ง3ประการนี้ที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้และก็เน้นในด้านของความพอใจเราก็น่าจะต้องพิจารณาในทางกลับกันว่าในความไม่พอใจก็ให้ผลเหมือนกันสิ่งใดไม่เที่ยงเราไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่พอใจก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่มีตัวมีตนเราไม่พอใจในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เท่ากันฉะนั้นในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยหนีสิ่งต่างๆในโลกไม่พ้นจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวผูกพันจะในฐานะอย่างไรก็ตามฐานะใดฐานะหนึ่งโดยที่เราจะไม่เกิดทุกข์ในสิ่งที่เราเข้าไปผัวพันนั้นจริงๆก็อยู่ตรงที่เราจะต้องพิจารณาถึงสิ่งนั้นว่าตกอยู่ในลักษณะอย่างไรถ้าเราพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาเราก็เกิดทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเราละความพอใจในสิ่งเหล่านี้เสียได้เราก็จะไม่เกิดทุกข์เลยก็ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่าชีวิตที่จะอยู่ในโลกนี้โดยไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งใดที่เราเข้าไปพัวพันอยู่ในโลกนั้นจะไม่เกิดทุกข์ก็ให้ถือหลักทั้ง3ประการนี้เป็นหลักวินิจฉัยซึ่งเราจะอยู่ในโลกนี้ในฐานะที่เป็นผู้มีความทุกข์น้อยลงอีกประการหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าส่วนสุดในโลกนี้มีอยู่สองอย่างส่วนมากมีอยู่ในโลกส่วนสุดทั้งสองนี้มีอยู่ในโลกพระพุทธองค์ท่านตรัสเป็นท่านตรัสว่าทวยะนิสิโตโขยังกัจจานะโลโกเยคุเยนะอัตถิตันเจวะนัตถิตันจะท่านตรัสกับพระกัจจานะท่านตรัสว่าดูก่อนกัจจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีอย่างหนึ่งกับความไม่มีอย่างหนึ่งก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความไม่มีในโลกย่อมไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความมีในโลกย่อมไม่มีโลกนี้โดยมากผัวพันด้วยอุบายอุปาทานและอภินิเวศแต่พระอริยสาวกย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปาทานนั้นอันไม่เป็นอภินิเวศและอนุสัยอันเป็นที่ตั้งแห่งจิตว่าอัตตาของเราดังนี้ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกข์นั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นทุกข์เมื่อดับย่อมดับพระอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลกัจจานะชื่อว่าสัมมาทิฏฐินี่เป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ท่านตรัสแก่พระกัจจานะว่าส่วนมากโลกนี้มีที่สุดสองอย่างคือความมีกับความไม่มีซึ่งเป็นส่วนสุดของโลกปัจจุบัน และความมีกับความไม่มีนี้เป็นสิ่งที่โลกยึดถือบางคนยึดถือความมีบางคนยึดถือความไม่มีซึ่งส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้เมื่อสงเคราะห์เป็นทิฏฐิแล้วก็คือพวกสุญญตาทิฏฐิกับพวกสัสสตทิฏฐิสุญญตาทิฏฐินั้นมองโลกในฐานะไม่มีอะไรมองโลกในฐานะของความว่างเปล่าของความสูญสิ้นแต่อีกทิฏฐิหนึ่งมองโลกในลักษณะที่เป็นของเที่ยงเป็นอัตตาตัวตนและอัตตานั้นก็ตกอยู่ในฐานะที่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือส่วนสุดของโลกในส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้เป็นทัศนะที่ผิดทั้งสิ้นมองโลกผิดทั้งสิ้นแต่ก็ตกไปในส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้แล้วผู้ที่มองโลกนี้อย่างถูกต้องก็คือผู้ที่ไม่ตกไปในส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้นั่นเองการที่ไม่ตกไปสู่ส่วนสุดทั้งสองอย่างนั้นก็คือไม่เห็นผิดไปว่าโลกนี้ศูนย์มีแต่ความว่างเปล่าหรือไม่เห็นผิดไปว่าโลกนี้มีแต่อัตตาตัวตนมีแต่ความเที่ยงแท้แน่นอนแต่มองโลกในฐานะที่เป็นกลางมองอย่างไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าดูก่อนกัจจานะส่วนสุดข้อที่หนึ่งที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ส่วนสุดข้อที่สองนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้เพราะอวิชชานั่นแหละดับด้วยความสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะจึงดับเพราะอายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะและอุปายาสหรือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมดับด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นทางปฏิบัติที่พระพุทธองค์ท่านตรัสแก่พระกัจจานะว่าถ้าชีวิตของเรานี้ไปสัมผัสกับส่วนสุดของโลกทั้งสองอย่างคือความมีกับความไม่มีเราก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์พระพุทธองค์แสดงธรรมเป็นสายกลางก็คือไม่ใกล้เข้าไปส่วนสุดทั้งสองอย่างนั้นแต่แสดงธรรมในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลในปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราได้ศึกษากันในปฏิจจสมุปบาทที่แสดงถึงอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นความทุกข์ของสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าเราไม่สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันตกอยู่ในสถานะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาชีวิตของคนก็จะอยู่ส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้อีกเหมือนกันส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้ก็คือความมีกับความไม่มีฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมท่านจึงแสดงธรรมเป็นทางสายกลาง แรงธรรมเป็นเหตุเป็นผลและก็ชี้เห็นโทษแห่งความแตกต่างกันเช่นความคิดเห็นที่สุดโต่งกับความคิดเห็นที่เป็นกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานั้นได้รับผลต่างกันแล้วก็ตรัสถึงทางสุดตรงอีกสองสายแก่พระมหากัสสปท่านตรัสแก่พระมหากัสสปว่าดูก่อนกัสสปเมื่อบุคคลถืออยู่ว่านั่นผู้กระทำนั่นเป็นผู้เสวยเรากล่าวว่าทุกนั้นคนกระทำเองดังนี้อันนี้เป็นสัพพทิฏฐิไปเมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทงรู้อยู่ว่าผู้กระทำตนคนหนึ่งผู้เสวยก็เป็นอีกคนหนึ่งถ้าเรากล่าวว่าทุกผู้อื่นกระทำให้ดังนี้อันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิไปดูก่อนกัสสปตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างนั้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะและเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานมีเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะนี่เป็นทางสุดตรงอีกสายหนึ่งที่สัตว์โลกกำลังดำเนินกันอยู่ฉะนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่สุดตรงในสองสายนี้นี่เป็นหลักที่เราจะต้องพิจารณากันตลอดจนชีวิตของเราที่จะไปสัมผัสพัวพันกับสิ่งใดก็ตามจะทำอย่างไรจึงจะรู้เข้าใจว่าสิ่งนั้นตกอยู่ในลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นก็พึงละความพอใจเสียถ้ามองดูด้วยความเป็นธรรมหรือด้วยความยุติธรรมแล้วมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เราตกอยู่ในฐานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันทุกคนเป็นอย่างนี้กันทุกคนเราจะทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะไม่เกิดทุกข์ทุกในสังขารนั้นเราไม่มีทางแก้ไขได้แล้วความเกิดแก่เจ็บตายแก้ไม่ได้เราจะแก้ได้ก็คือทุกที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสในจิตใจอันนี้มีทางแก้ได้แก้ได้โดยลักษณะที่ว่าก่อนจะพอใจสิ่งใดพึงพิจารณาสิ่งนั้นเสียก่อนว่าตกอยู่ในลักษณะอย่างไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีอัตตาตัวตนหรือว่าหาตัวหาตนไม่ได้ต้องพิจารณาสิ่งนั้นเสียก่อนแล้วคำตอบก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราไปตามลำดับว่าไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่เราไปพอใจแล้วมันจะเที่ยงจะมีแต่ความไม่เที่ยงจะมีแต่ความเป็นทุกข์และจะมีแต่ความเป็นอนัตตาเกือบทุกสิ่งและเราจะทำอย่างไรชีวิตปัจจุบันจึงจะเป็นชีวิตที่มีความผาสุกไม่ใช่อยู่อย่างเป็นทุกข์เนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงความจริงเหล่านี้เป็นเกณฑ์จากที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าถ้าสิ่งใดเราไปพอใจสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงก็ให้ละความพอใจแต่สิ่งที่เราไปพอใจมันเป็นทุกข์ท่านก็ให้ละความพอใจแต่สิ่งใดที่เราไปสัมผัสมันเป็นอนัตตาเราก็ละความพอใจในสิ่งนั้นทุกข์มันก็ไม่เกิดสรุปแล้วก็คือว่าจะพอใจอะไรก็ได้แต่อย่าไปยึดถือถ้ายึดถือแล้วจะเกิดทุกข์ พอใจอะไรก็ได้นั้นเพราะความพอใจได้นั้นเพราะความพอใจเป็นสิ่งที่ใครๆหวงห้ามกันไม่ได้หักห้ามใจตัวเองก็ไม่ได้ใครจะบังคับบัญชาก็ไม่ได้เพราะเมื่อเราเกิดความพอใจแล้วไม่สามารถหักห้ามได้ก็ต้องให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงหรือเปล่ามันเป็นทุกข์หรือเปล่าเป็นอนัตตาหรือเปล่าถ้าเป็นเราก็ควรจะละความพอใจอันนั้นเสียนี่คือหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสมอบหมายไว้ให้แก่เราถึงวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อชีวิตเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันท่านทั้งหลายจะเห็นพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนว่าเพียงแค่เราเกิดมาในโลกในช่วงระยะเวลาของอายุไขที่ไม่นานนักบางท่านยังเป็นคนใหม่ต่อโลกยังดูโลกมาน้อยมากแต่ในฐานะที่คนดูโลกมากแล้วก็ดูโลกจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ตนเองไปดูนั้นถูกจำกัดก็ลองพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดในโลกนี้บ้างไหมที่เราไปพอใจแล้วจะไม่เกิดทุกข์ให้ท่านนึกทบทวนดูตั้งแต่ของใช้ เล็กๆน้อยๆเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงของใช้ใหญ่ๆจากสิ่งไม่มีวิญญาณมาสู่สิ่งที่มีวิญญาณจากสัตว์จากเดรัจฉานมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็ให้นึกทบทวนดูว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรที่เราเกิดความพอใจขึ้นมาและพอใจแล้วมันเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ให้เราพิจารณาดูเพราะว่าโลกเราตกอยู่ในฐานะทางสุดโต่งสองสายแน่นอนคือสายหนึ่งมีสายหนึ่งไม่มีตกอยู่ในสองสายนี้และเวลานี้ก็เชื่อว่าเราคงตัดสินใจต่อชีวิตได้ยากไม่ทราบว่าเราจะทำกันอย่างไรสังคมที่เราอยู่ร่วมกันจึงจะเป็นสังคมที่มีความสุขมีความดีทุกคนก็คงจะคิดและก็ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลในสังคมของเราด้วยความดีนั่นก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นหลักปฏิบัติให้ได้มาซึ่งความผาสุกของทุกๆคนที่เกิดมาในโลกแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความผาสุกให้แก่ชีวิตเราในโลกได้อย่างแท้จริงเราจำเป็นต้องเข้าใจโดยเฉพาะคือเข้าใจในสภาวะของชีวิตเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านประทานไว้ให้แก่เราเราจะได้นำเอาหลักนี้มาเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องที่ได้คุยกันเมื่อวานนี้แล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังจากการที่นำหลักฐานในพระไตรปิฎกเข้ามาเปรียบเทียบเพื่อให้คำสนทนาหรือคำถามนั้นเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านที่มีความรู้สึกคล้ายคลึงกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงสภาพชีวิตทุกๆชีวิตตามความจริงมันก็จะตกอยู่ในฐานะอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูลองปฏิบัติดูด้วยว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไปพอใจสิ่งนั้นจะไม่เกิดทุกข์เนี่ยไม่มีมีทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะไปพอใจอะไรทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งทุกข์จะเกิดขึ้นแก่เราทันทีเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรจะทำความไม่พอใจให้แก่โลกกระนั้นหรือเราทำไม่ได้ถึงแม้เราจะมีสิทธิที่จะทำแต่ก็ทำไม่ได้ฉะนั้นชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความ อิสระเสรีที่เราต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งสังคมภายในบ้านสังคมนอกบ้านเพื่อนร่วมงานสารพัดอย่างที่เราจะต้องไปร่วมกันทางที่จะทำให้เราไม่เกิดทุกข์จนเกินไปก็คือทางสายนี้คืออย่าไปยึดถือเพราะความยึดถือนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัวอุปาทานเป็นตัวทำให้ทุกข์เกิดก็ไม่ควรที่จะยึดถือในสิ่งนั้นที่มันทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาสิ่งใดเมื่อมันเกิดทุกข์สิ่งนั้นเราไม่ควรที่จะไปพอใจถ้ามันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติเหล่านี้เป็นหลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรรู้ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเรารู้เราศึกษาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ตามความเป็นจริงถูกต้องแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ด้วยเป็นคนมีทุกข์น้อยลงดีกว่าที่ไม่รู้แล้วก็ไปจับอะไรในโลกเข้ามันก็เป็นทุกข์จากสิ่งที่ตัวเองจับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตที่อยู่ในโลกก็คงจะหาความสุขยากทางปฏิบัติที่ถูกที่สุดนั่นก็คืออย่าพอใจในสิ่งใดๆเลยที่มันไม่เที่ยงอย่าพอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์อย่าพอใจในสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะเมื่อเราไปพอใจในสิ่งนี้แล้วเราจะเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ต้องใช้วิธีละความพอใจคำว่าละความพอใจในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่พอใจหรือจะต้องไปสร้างความเกลียดชังในสิ่งนั้นๆไม่ต้องสร้างความเกลียดชังแล้วก็ไม่ต้องไปไม่พอใจในสิ่งนั้นๆแต่ให้เราเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์หรือเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ของทุกๆคนในทุกวันนี้ก็คือขันธ์ 5นั่นเองหนีไม่พ้นขันธ์ 5อันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้หรือในทางใดๆก็ตามทุกวันนี้เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะไปสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกที่จะไม่เกิดทุกข์นั้นไม่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดเพราะสิ่งนั้นเป็นราคะขิโทสะขิโมหะขิเป็นไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อที่จะเล่าทางออกเพราะเราก็ให้ข้อคิดไปอย่างนี้มันอาจจะไม่ตรงกับพุทธภาษิตแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันว่าเราควรละความพอใจในสิ่งใดๆในโลกละความพอใจสิ่งที่มันทำให้ทุกข์เกิดสิ่งใดเมื่อเราพอใจแล้วไม่ทุกข์ไม่เกิดทุกข์สิ่งนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำความพอใจหลักปฏิบัติในชีวิตของเราก็มีอยู่อย่างนี้ที่จะทำให้เราป้องกันจิตใจของเราไว้ได้โดยไม่ให้เกิดทุกข์จนเกินไปนี่คือที่สุดสองอย่างในโลกที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่ามักจะไปส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้ที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือสายกลางจริงๆนั้นเป็นยากท่านจึงกล่าวว่าโลกนี้มีส่วนสุดทั้งสองอย่างทั้งอุเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐินี่เป็นหลักพุทธพจน์ที่อาตมานำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเป็นแนวทางแทนความนึกคิดของทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของท่านเองโดยตรงเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ ประโยชน์มันเนื่องกับชีวิตของเราโดยตรงทุกๆคนจึงขอฝากข้อคิดทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาให้แก่ทุกๆท่านไว้ณที่นี้ด้วยคงจะเป็นประโยชน์แก่การนึกคิดและการมองโลกนี้ด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นตามลำดับขอให้เราสนใจนอกจากตัวเราแล้วก็ขอให้สนใจสิ่งแวดล้อมทั่วไปเดี๋ยวต่อมาก็นำเรื่องพระสูตรเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังมันสืบเนื่องมาจากท่านสาธุชนท่านหนึ่งที่มานั่งคุยอยู่ด้วยแล้วก็ได้ปรารภกันถึงเรื่องชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันในโลกว่ามันหนีทุกข์ไม่เคยพ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยเมื่อเราไปแตะต้องแล้วจะไม่เป็นทุกข์เมื่อมนุษย์ไปแตะต้องแล้วจะไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เหมือนกันสัมผัสอะไรไม่ได้การละอุปาทานและอภินิเวศนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ถ้าเราสามารถละอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเสียได้เราก็จะเกิดสุขขึ้นนี่เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้ให้สมาเองบรรยายมาก็คงจะพอสมควรแก่เวลา
ส่งฟ้าสู่ดินแดน ิดไว้เพียงความดีชั่วนิดนิรันดร์สถิตไว้ในรอยธรรมพระญาณสังวร
สถิตไว้